O využití umelej inteligencie sa v poslednom čase veľa píše a hovorí. A nie je to len sprístupnenie četovacieho bota ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Vývoj prerástol z fázy literárnej fantastiky do veľmi konkrétnych podôb a prináša so sebou množstvo nových otázok. O nástupe umelej inteligencie napríklad znepokojene diskutovali ilustrátori na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Boloni, ktorí poukazovali na to, že umelá inteligencia ich môže pripraviť o prácu. Aké riziká teda prinesie exponenciálny nástup umelej inteligencie a ako sa prejaví v tvorivých profesiách? Dnes sa porozprávame s niekým, kto umelú inteligenciu už vo svojej experimentálnej literárnej tvorbe pred rokmi využil. Mojím hosťom je literárna vedkyňa, poetka a akademička na Vysokej škole výtvarných umení, kde vyučuje na katedre digitálnych umení a katedre teórie, venuje sa experimentálnej a elektronickej literatúre a spolu s manželom Ľubomírom Panákom je autorkou Lízy Genard, neurónovej siete, ktorá píše poéziu. Volám sa Dado Naď a toto je podcast Knižná revue o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Dnes o literatúre, ktorú píše neurónová sieť. Našim hosťom, ktorého som teda tak dlho, ale snažil som sa dôkladne predstaviť, je Zuzana Husárová. Zuzana Husárová, teoretička, Zuzana Husárová, poetka, experimentátorka. Skúsme si teda na úvod predstaviť tú vašu Lízu Genard, čiže neurónovú sieť GPT-2, ktorá píše poéziu. Kto to je a na akom princípe to vlastne celé funguje?
No ja by som nepovedala, že kto, ale určite je to čo, alebo ak vôbec čo. Je to neurónová sieť, ktorú sme natrénovali s Ľubomírom Panákom na to, aby písala slovenskú poéziu. A neurónová sieť...
S mojím manželom programátorom.
S mojím manželom programátorom, áno. A vlastne natrénovali sme ju takým spôsobom, že sme do tejto umelej neurónovej siete vlastne vložili, aby... Tá neurónová sieť sa učila tým, že čítala okolo 2080 diel slovenskej poézie. Boli tam vlastne diela zo 7 vydavateľstiev slovenskej poézie a medzi nimi je aj feministické vydavateľstvo Aspekt. Plus sme tam dali všetky čísla časopisov Glosolalia, Vlna a Vertigo. A plus sme túto vlastne zmes databázu doplnili ešte dielami zo Zlatého fondu denníka SME, ktoré boli voľne dostupné. A tie umelé neurónové siete vlastne sú to programy, ktoré sa snažia napodobniť ľudské neurónové siete, samozrejme na oveľa, oveľa menšom princípe, pretože my stále ešte nevieme, na čo všetko, alebo ako všetko tie neurónové siete fungujú.
Ale čiže to je umelé neurónové siete. Je to špecifický program?
Je to špecifický program, ktorý je založený na učení sa. Že vlastne nevytvára všetko na základe toho, ako mu dáš, ale ty mu dáš nejaký textový súbor, on si to prečíta, buď textový, alebo obrazový, alebo hudobný, a na základe toho, čo si prečíta, sa snaží pokračovať v zadanom vstupe. Čiže keď mu dáš nejaký vstup, napríklad človek je, tak sa v tom snaží pokračovať podľa toho, čo je najpravdepodobnejšie, čo by za tým išlo.
A vy ste s týmto začali vlastne ešte v roku 2015.
16.
2016. A tá ambícia bola aká? Že chceli ste vlastne urobiť? Že aké by to bolo vlastne, že keby táto neurónová sieť vytvárala poéziu? Špeciálne poéziu?
Áno, pretože vlastne digitálnej poézii a rôznym podobám digitálnej a postdigitálnej poézii sa dlhodobo venujeme. Takže keď prišli v 2016, začal byť taký väčší boom ohľadom využívania neurónových sietí, ale to boli ešte modely, jazykové modely, ktoré používali sa, volia sa, že recursive neural networks, že to boli rekurzívne neurónové siete, ktoré ale nefungovali tak, ako je teraz ChatGPT alebo vlastne to, čo funguje pod OpenAI, ale boli založené na tom, že vy ste mali databázu a vy ste si to sami natrénovali na tej databáze tých slov a tých textov, ktoré ste do toho vložili. A tam bol vlastne rozdiel ešte v tom oproti týmto GPT 1, 2, 3, ktoré poznáme už teraz 4, že vlastne všetko to záležalo na tej databáze, ktorú ste si vy spravili. Čiže vlastne ľudia, keď tým začínali okolo toho roku 2015, tak to napríklad natrénovali na Shakespeareovi, potom to vytváralo texty podobné Shakespeareovi, alebo to natrénovali na nejakých iných veľkých autoroch, o ktorých mali veľký dataset. A nám prišlo zaujímavé spraviť niečo. Vlastne ja nemám rada takéto imitácie. Mne nepríde vhodné robiť počítačový program, ktorý imituje Shakespeara. Aj keď sme tu Shakespeara mali a bol skvelý, tak čítajme originálneho Shakespeara. Mne sa ani nezdá úplne vhodné doplňovať teda diela mŕtvych autorov, ako sa to tiež robí, pretože ten človek ako zomrel a všetko to, čo ako keby aj dotrénujete, že ako by to možno akože doplnil, tak to nikdy nie je to, čo
Čiže
by to reálne spravil.
Čiže chceli mať živú literatúru.
My sme chceli
súčasnú.
Mať živú literatúru súčasnú, ktorá by rozprávala súčasným jazykom a ktorá by bola experimentálna do tej debaty tej súčasnosti.
A tam je totiž veľmi dôležité, že tá kvalita tých vstupov.
Presne tak.
Hej? Lebo že aké vstupy do toho vložíš, od toho teda veľmi záleží aj teda ako budú vyzerať tie výstupy.
Presne tak. Čiže v tom roku 2016 sme to vytvorili len ako chatbot pre festival Novotvar, že bola taká miestnosť, kde ľudia mohli chatovať a vlastne im to písalo odpovede ako poéziu, nejaké krátke riadky. A tam sme ešte nemali celú túto našu databázu, ktorú máme teraz, ale tam, tým, že to bolo to RNN, tam to bol taký menší vstup a vtedy sme tam dali len tie čísla glosolálie. Aj to sme potom neskôr vydali v tom časopise. Ale potom v roku 2019, keď prišiel tá možnosť toho GPT, tak táto vlastne radikálne zmenila túto možnosť experimentovania, pretože ten GPT je založený na tom, že vy máte model, ktorý je naučený na 8 miliónoch textov z Wikipedie, z Redditu na angličtine, ale ľudia mali možnosť dotrénovať si to na lokálnom jazyku alebo na lokálnych vstupoch. Čiže my sme využili tie možnosti, ktoré tá neurónová sieť mala, už tú nejakú jazykovú schopnosť, vlastne formovať vety a vedieť, čo je. Ako, ona to samozrejme nevie, že to sú vety, pre ňu sú to len matematické postupnosti. To je potrebné dodať, že tá neurónová sieť nevie, že vytvára jazyk, nevie, že vytvára obrázky. To sú všetko len to je všetko matematické modely postupnosti čísel. A my sme ju vlastne natrénovali na sme tam dodali tie vstupy, aby to bola tá slovenská poézia. Čiže ona sa cez vstupy slovenskej poézie naučila slovenčinu. Ale vlastne, keď jej dávame niečo generovať, tak tie vstupy, väčšinou tie výstupy sú buď to je poézia, alebo nejaký veľmi krátky, akože nejaký taký úvahový článoček, pretože vlastne v tých vstupoch boli aj nejaké úvahy. Niekedy vyhodí aj nejaké bio vymyslených autorov, alebo alternatívne bio žijúcich autorov, alebo si ako keby, že tá poézia tým, že tých vstupov bolo viac, bola len nejaké to percento, ale keď sme prezentovali tie výstupy, tak sme chceli, aby písala poéziu, takže sme vybrali iba tie, teda ja som už vyberala, som už tak kurátorsky riešila, že ktoré tie vstupy chcem, ktoré nechcem, tak som chcela, aby písala poéziu.
Uh-huh. A tie prvé jej výstupy boli aké?
No tie, čo boli tie RNN z toho roku 2016, tie boli katastrofálne, pretože ono toto RNN, tak sme to my používali, tak to boli vlastne také krátke časti slov, alebo najprv sme to skúšali ako iba, že generovala vlastne písmeno po písmene, potom sme robili akože časť slov po časti slov a ona vlastne častokrát vôbec nevedela skloňovať, časovať, že to bola vlastne skoro celé ako úplný nonsens, nezmysel a ešte aj zle štilisticky. Ale tá Líza, tým, že už má tú skúsenosť jazykovú, alebo teda je natrénovaná na tom jazyku, tak už má tú štilistiku dobrú. Čiže vlastne tam bola len tá otázka, že vybrať, že vytvoriť nejaký koncept, ktorý sme chceli a vybrať. Ja som sa snažila to kurátorovať tak, aby s tou básňou, ktorú vyberiem, som už skoro nerobila nič. Že trollinku som tam opravila, možno dve, tri nejaké skloňovania, časovania. Niečo som asi škrkla, ale bolo to skôr taký, naozaj, že taký redakčný zásah, aký by niekto dal akože úplne, že
ako normálny redaktor,
akože trošku horší výstup, ale tie básne som naozaj vyberala tak, aby som s nimi nemusela veľmi veľa robiť.
A tie básne, ktoré teda vychádzali už neskôr, tie ťa prekvapili? Semantický, umelecký?
Áno, že vlastne už mňa extrémne prekvapil to, že my sme ju trénovali veľmi krátko, to boli len vlastne dve noci. A tie výstupy, ktoré začala dávať, už po takomto krátkom natrénovaní, boli veľmi, veľmi dobré. že boli, boli veľmi dobré aj vzhľadom na štilistiku, aj ma vlastne prekvapovali. A vlastne ja som to robila tak, aby tá kniha bola ako keby nejakou možno nie úplne cestou, ale vlastne rozdiela som to na také časti. Sú to, že ľudské, prírodné, epistemiologické a technologické. A potom sú také, kde som nedávala tie prompty, že som ju nechala ako generovať len tak. A vlastne má to byť ako nejaký taký možno zážitok nejakej bytosti s našim svetom, že najprv sa stretne s nejakými ľuďmi, potom s nejakou prírodou, potom sa tie technológie, ktoré sú tej bytosti možno nejaké blízke. Čiže vlastne aj tie prompty, ktoré som ja zadávala, boli vlastne z tejto oblasti. Čiže napríklad, že paradigmy, expanzie boli v tom epistemiologickom, potom, že človek, nejaké základné ľudské emócie, smrť boli v tých ľudských. Tie prírodné som robila tak komplikovanie, že som dávala také celé vety, lebo som to vygenerovala z predošlého obsahu. A tie, ktoré nemajú tie prompty, to sú také, ktoré som len takto zadala, tak tých je 20. Kde sme vlastne sme ju len tak nechali akože vytvoriť niečo, len tak našumieť si nejaký obsah.
Čiže vlastne stvorili ste si ako keby také umelé dieťa, nie?
Áno.
Akože zažili ste ten stvoriteľský pocit aj vlastne toho učenia?
Áno, vlastne, ako nenazývam to, teraz by som to už nenazývala vôbec dieťa, teraz tou skúsenosťou tých 3 rokov by som bola akože opatrnejšia, možno, že by som to nenazývala asi ako dieťa, by sme si to zo strany tak premenili tie roly, že Lubomír bol matka, ja som teda otec, lebo Lubomír to stváral a ja som sa vlastne len s tým tak hrala, že som vlastne vyberala tie vstupy, ktoré sú správne, čiže mala som tam takú úplne inú rolu.
A vyšla z toho vlastne aj zbierka, ktorá sa volá Výsledky vzniku. A tam si už ale teda vlastne zaradila postupne to najlepšie, čo z toho vyšlo?
Áno. Samozrejme by som to mohla robiť oveľa, oveľa dlhšie a možno, že by vzniklo ešte niečo iné, ale tam sa vlastne začalo diať to, že začali tie básne, ako čím dlhšie som to generovala, tým dlhšie som ako by už pochopila ten princíp, ako to funguje a tie básne ma už vlastne neprekvapujú. Uh-huh. Že vlastne tam je už taká nejaká šablóna, že ona sa dostane do nejakej kreativity, ale ona už tu, nie je to úplne kreativita, ale do nejakého fungovacieho módu a už akokoľvek komplikovaný alebo iný text by som dala, väčšinou je už to podobné. Uh-huh. Čiže napríklad oveľa ľahšie sa mi vyberalo z básni, ktoré boli v tej časti ľudské, lebo to boli nejaké také témy, ktoré sa objavujú aj v tej slovenskej poézii dosť často. Že matka, otec, hej, že napriek tomu, že ona nekopíruje celé tie básne, tak tie témy o tom, že asi čo sa rieši v tej matke otcovi pravdepodobnostne, sú prítomnejšie ako napríklad, že neurón, alebo, uh-huh. alebo nejaké tie technologické termíny. Že tá časť tých technologických tá bola najhoršia, pretože dala som ako keby, že...
Bolo tam najmenej vstupov technologických, asi nie?
Áno, že napríklad, že ako publikovateľná bola len jedna z 50. Pričom pri tej matke, a to som to vždy robila tak, že dala som na jeden vstup som si dávam vygenerovať 9 básní a väčšinou pri tých matkách, otcoch, tam už v tom prvom tejku bolo. Jedna z tých 9 sa dala vybrať. Aj keď som si opakovane dala ešte, že vyskúšam, tak ako boli podobné, čiže som vyberala z nejakého množstva, ale nebolo to až také komplikované ako pri tých ťažších.
Ale keď o tom teda vlastne hovoríme, tak v podstate z pohľadu na súčasnosť, tak toto ešte bol taký neurónový právek v podstate, nie? Pretože to bol uzavretý systém a teraz to, čo vlastne vzniká teraz, tak ten systém je už vlastne otvorený, že je vlastne napojený na sieť a na vlastne neobmedzené zdroje.
No to je ako je to oveľa, oveľa, je to úplne iné a sa to vlastne ako keby úplne inám posunulo. My vlastne máme tú našu databázu, všetky, akože samozrejme by sme ju nikdy nedali public a vôbec to nie je napojené na internet. Je to vlastne nejaká naša vec, ktorú si otvorím iba vtedy, keď si ju chcem otvoriť v tom mojom okienku a v tom mojom akože interfejsi a nám si niečo vygenerovať. Čiže je to naozaj akože nič. Hej, že je to naozaj len taký malý tool. Mm-hmm. Ale toto, čo už sa teraz začalo diať, akože nie len vzhľadom na to, na tie technické možnosti, ale vzhľadom aj na tú používateľnosť a na ten dopyt, čo sú teraz neurónové siete, to už je úplne iná hra. Že to, tam sa to vlastne tak rýchlo posunulo, že vlastne technologické firmy tu hrajú momentálne taký arms race, že kto skôr vyvinie možno, že už priam AGI ako vlastne inteligenciu. Ale vlastne stále to sa ešte nemáme, ale vlastne rieši sa, že či to bude, kto s tým príde prvý. Že naozaj, ale a otázka je, že či to, že to budeme mať, bude prospešné pre ľudstvo. Čiže jedna vec je mať si malilinký systémček doma, ako nejaké také Lego, hej, ktoré ako nikomu nič nerobí a si ho vypnete, zapnete. A teraz ja by som už takéto dielo nerobila. Pretože v tej GPT-3 sa stalo to, že tie GPT-3 sú obrovské a vlastne netrenujú si ich ľudia sami.
Len ešte vysvetli, čo je to GPT...
GPT 1, 2, 3.
Vy ste boli, že GPT 2.
2, 2. To GPT 1 moc ľudia ani nepoužívalo. Tam sa vlastne stal taký akože skok, že tá GPT 2 je natrénovaná, alebo túto akože má, ako som povedala, že je natrénovaná tých 8 miliónoch web stránok, alebo teda textoch, a má 1,5 bilióna parametrov. Pričom GPT 3 má 175 biliónov parametrov, čiže je 116 krát väčšia. A to, čo je momentálne na tom ChatGPT, je GPT 3,5. Je to taký presun medzi trojkou a štvorkou. A tá je ešte akože medzi tým, a GPT 4 je ešte 10 krát väčšia ako GPT 3. Čiže to znamená, že toto nie sú systémy, ktoré si viete vy sami natrénovať. To znamená, že vy pracujete len s tým, čo je natrénované na celej tej obrovskej databáze. Uh-huh. A tá obrovská databáza obsahuje extrémnu veľkú časť internetu, má tam aj veľkú časť kníh, napríklad, že GPT 3 má 30% akože toho koktejlu boli aj knihy, ale sú tam presne ten internet so všetkým tým, čo ten internet obnáša, čiže treba sa mať pred tým na pozore. A vlastne nejakými novinovými článkami. Čiže vlastne, keď ľudia boli vlastne veľmi prekvapení to GPT 3, že má extrémne dobrý akademický štýl. A ten štýl toho písania bol veľmi dobrý, bol veľmi stále je veľmi zdvorilý, veľmi korektný, pretože bola naučená na obrovskom množstve aj týchto eseistického štýl. Čiže ona má eseistický štýl a je to dané do tej konverzačnej roviny, aby vy ste zadali... V princípe je to stále v tom prompte. Je to stále pokračovanie toho promptu, ale ona pokračuje vo vašej otázke. Aj naučená na tom, že to má byť otázka, odpoveď. Alebo prompt, odpoveď. Ale je to stále pokračovanie. Mm-hmm. Tak, ako bola tá GPT 2. Rozdiel je, že je tam obrovské množstvo viacej parametrov a nedá sa natrénovať. Čiže my sme si ju vlastne... Zobrali sme si to, ale sme si ju prispôsobili nám. Mm-hmm. Čiže vlastne nám sa vôbec nestávalo to, že by bola rasistická, že by bola nejakým spôsobom biased, že by chcela akože niečo dosiahnuť, hej, že má tam také ako existenciálne témy, ale ako keby sama ako neradí nám tak, ako tá trojka, hej, že ľudia sú prekvapení s tým, aká veľmi osobná v niečom dokáže byť. A to je presne to, že ona je natrénovaná tej obrovskej databáze toho internetu a vy s ňou nič neviete robiť, vy sa s ňou viete len rozprávať. A to je podľa mňa ten obrovský problém, že to, čo tieto tech spoločnosti len vlastne deklamujú akože nejakým spôsobom zadarmo, potom teraz už vlastne, ak chcete lepšiu verziu, alebo teda takú verziu, ktorá je permanentne prístupná, tak si musíte za to zaplatiť. Hej. Potom máte možnosť, teda GPT 4, tá ešte je úplne, úplne iný level. Tu vlastne využil Microsoft, keď si dáte do vyhľadávača Bing, čo vlastne všetci mali ten Bing tak akože skôr na smiech a teraz oni tam dali tú GPT 4, že keď si dáte ten Bing vyhľadávač, tak máte možnosť, že chat a to už je na tej GPT 4. A to je už úplne iný level ako GPT 3. Keď sa spýtate niečo GPT 3, kto je to dadonať, tak vám dá nejaké bio, ale keď sa to spýtate toho Binga, tak vám dá kúsky tej informácie a ku každej kúsku informácie vám dá zdroj. Čiže je to výborné na zorientovanie sa. Že máte komplex, ale máte tam aj tie zdroje toho napísaného. Čož ale znamená, že tá štvorka je napojená na internet. Čož vlastne ani dvojka, ani trojka, ani tri a polka zatiaľ neboli. A s tým sú obrovské, môžu byť teda problémy, alebo otázka, že komu sa to dostane do rúk, ako sa to dostane do rúk. Hej, že tá štvorka teraz už aj ako keby... tá GPT 4 je zatiaľ len pre programátorov ako API vzhľadom na ten ChatGPT, ale to bude vlastne otázka len akože krátkeho času, kedy sa to stane public za nejaký poplatok. A a vlastne tam viete aj vytvárať obrázky, alebo vie kom akože doplňovať obrázky, alebo
to je napríklad to,
analyzovať.
Čo sa si obávajú títo ilustrátori, že to, čo oni vlastne roky vytvárali a vymýšľali, tak to vlastne niekto si vlastne zadá len nejaký štýl a vlastne za veľmi smiešný poplatok a v podstate za nejaký čas je tam rovno výsledok. Čiže je to o mnoho lacnejšie a tým pádom je tam teda to dosť veľké nebezpečenstvo. A toto sa nejakým spôsobom začalo využívať aj v rámci, využíva sa to teda vo vede, spomínala si tie vedecké články, využíva sa toto zatiaľ aj nejako v literatúre u nás, alebo zaregistrovala si vlastne nejaké takéto, že snahy vytvárať literárne diela týmto spôsobom?
No, keď si dám taký československý kontext, tak také prvá knižka, ktorá bola vytvorená tým RNN princípom, čo som povedala ako prvý, taký ten najjednoduchší, bolo zbierka poézie od Jiřího Maternu, ktorá sa volá, že poézie umelého sveta. A vyšla v roku 2016 a on to natrénoval na servere, ktorý sa volá Písmak. Možno niektorí poslucháčky, ktorí sú aj amatérskými spisovateľmi, spisovateľkami, tak dávali svoje veci na Písmak. Takže a tam je extrémne vidno, že to, na čom to natrenujete, tak také to má aj tie výstupy. Čiže tie výstupy sú také veľmi emocionálne, sú tam proste ako tá téma lásky, sú to naozaj ako také tie fóra na Písmaku, ale v oveľa, oveľa horšej forme. Proste aj tie neurónové siete robia to, že oni vlastne spriemerujú informáciu. Čiže vlastne to je vždy priemer volačoho. Hej? Tak keď si pozrieme, čo je priemer internetu, tak akože to dostaneme principiálne. U nás sa tomu dlhodobo venuje Samuel Sabo alebo Samčo a on má dlhodobý projekt Umelá neinteligencia, kde to robí takým veľmi zaujímavým subverzívnym spôsobom, že on to natrénoval tiež, ako mal rôzne modely, čiže rôzne modely natrénoval na iných dátach a pri niektorých vlastne to natrénoval aj na ľudáckej poézii a vlastne zadával to niekedy aj ako na Facebook do komentárov pre vlastne rôzne nedemokratické skupiny. Videlo si rôzne alterek ako Andrej Dadanko napríklad. A vlastne vtipné bolo, že vlastne tá komunita, keď jej prispieval takýmito aj trošku nonsensom, tak stále mu to lajkovala, lebo pre nich to bol trochu nonsens, čiže je to vlastne také zaujímavé zrkadlo vlastne niektorých podskupín. A on mal aj nejaké také akože srandy z ako romantickú prózu a tak ďalej, krátke úseky, čiže sám čo to dlhodobo robí, aj z toho robil pesničky potom, aj vlastne vydal takú knižku o tej umelej inteligencie Svet sa nestal, vlastne v spolupráci s režisérkou Luciou Repašskou, ktorá mu robila aj dizajn, čiže bolo to také celé také transmediálne dielo, že to vlastne neboli len básne, ale bolo to na veľmi vlastne komplexnom, takom vizuálnom materiály a zároveň tie pesničky, zároveň to využíva aj v tých serveroch niekde. Čiže je to taký transmediálny projekt celé. A ešte čo viem, tak slovenský režisér tak vlastne vznikla vlastne hra, ktorá sa volá Babylonia, ktorá bola uvedená minulý rok a ako scenárom tejto hry, alebo scenár tejto hry napísala tá GPT-3. Že vlastne tú GPT-3 ste už mohli ako naučiť tak, že ste jej dali, že píš takéto podobné vstupy. Že vlastne to ľudia ju nemohli trénovať, alebo to bolo akože extrémne komplikované, lebo bola taká veľká, že to muselo ako keby... Tá prvá informácia bolo, že vlastne potrebuje 11 prepojených počítačov, aby bola schopná byť natrénovaná, ale potom ľudia zistili, že keď tam zadajú nejaké, že podaj takýto, imituj tento štýl a z toho nám niečo daj, že keď si dali ako dosť veľký ten prompt predošli, tak opakovala vlastne, alebo my vlastne ako keby sa trošku prispôsobila tomu štýlu toho promptu, že ste vedeli zadať, že chcem, aby písala tieto hry, alebo takúto poéziu a písala to. Čo oni to spravili cez tú GPT-3.
No ale v každom prípade to zatiaľ nevyzerá na nejaký veľký hype, že by sa teraz hrnuli rôzni experimentálni autori, ktorí by s týmto pracovali. Ale možno je to len tým, že o tom nevieme, lebo ten vývoj ide tak veľmi rýchlo, že možno aj my, čo teraz vlastne hovoríme, tak už je to v podstate dávno niekde trochu inde.
Áno, že možno za ten týždeň, kedy vyjde ten podcast, tak už bude, to tu bude úplne niekde inde. No stala sa aj taká vec, že vlastne ešte ten minulý rok, alebo predminulý, v tom 2020-2021, keď bola tá GPT-2 a začala tá trojka, tak niektorí experimentátori sa s tým hrali, hej, že vznikla taká zaujímavá knižka, že Pharmaco-AI, kde sa autorka Ala McDowell vlastne hrála s tým, že komunikovala s tou GPT-3 a do takých halucinačných rozmerov a celé to bolo naozaj také ako pretiahnuté do toho, že to bolo také akože sci-fi, ale halucinačné, ale také akože jakýby trošku z iného sveta. Ale teraz sme vlastne v úplne inom stave podľa mňa celej spoločnosti, že celá spoločnosť sa s tým musí vysporiadať, že čo teraz prišlo. Ja som zachytila, že bol jeden autor, ktorý bol technológ, robil v Silicon Valley a on úplne na začiatku, kedy prišla tá GPT-3 ako chat, tak on si povedal, že spraví takú knižku s ilustráciami a vyšlo, spravil si nejaký teda príbeh, potom tam dal aj ilustrácie z toho Midjourney a najprv na Twitteri nejakýho kamaráti alebo ľudia vlastne z tech priemyslu, že wow, že super, ale potom vlastne po dni si to prečítali nejakí literáti, nejakí umelci, ilustrátori, nejakí proste filozofie, nejakí ľudia, ktorí sa ako venujú aj tým detským knihám. A od nich dostal veľmi zlý feedback vzhľadom na to, nie len, že to je napísané veľmi zlým spôsobom, ale aj vlastne to nesedí ako téma, že vlastne vy viete vygenerovať, momentálne taká situácia, že viete vygenerovať hocičo. Otázka, či to hocičo do toho umeleckého sveta potrebujeme. Že teraz je otázka, kto príde s nejakým zaujímavým konceptom, kedy to hocičo bude dávať zmysel. Mm-hmm. Ale tým, že to vlastne všetci používame, že momentálne sa to stalo niečím takým, tým, že GPT, čo počúvam aj z mojho okolia, tak veľa ľudí to používa ako nejakého personal assistant. Mm-hmm. Hej, že tu máš body, toto potrebujem napísať v maili, napíš mi mail. Tuto mám nejaký popisok, potrebujem z toho krajší popisok, opravím tam tie gramatické chyby, sprav toto. Hej, že ľudia to používajú naozaj na také, akože na business casey to môžu používať, na rôzne, akože aj sales, že vytvor mi takéto logo s takouto kampaňou. A samozrejme, že nedáte prvý ten take, hej, že meníte to, opravujete to, samozrejme, ani vám to nevíde len tak. Vy tam musíte zadať tie svoje veci, ktoré chcete. Ale dostalo sa to do štádia, že to bežne sa používa na takú asistenčnú službu. A tým pádom, ja tam úplne už nevidím ten umelecký potenciál, že musí prísť s niečím, akože určite prídu nejaké veci, ale ľudia napríklad aj vzhľadom na to umelecké, nebolo až tak veľa projektov, koľko by som očakávala, že bude. Že určite to ľudia používajú na plagáty, ale je tam stále taká vec, že ľudia si oveľa viac vážia tú ľudskú prácu. Mm-hmm. Na druhej strane, keď potrebujú niečo veľmi rýchlo spraviť a potrebujú tam nejaký ako hlúpy obrázok k tomu, čo dovtedy tiež, 4 hodiny sedeli za počítačom, čo tiež má nejakú ekologickú stopu, tak teraz si to vygenerujú akože tiež s ekologickou stopou, ale za oveľa kratšiu dobu.
Mm-hmm. Čiže to je zatiaľ vlastne asi vo všetkých oblastiach. Či už je to preklad, oblastiach. Keď Presne. potrebujem rýchly preklad, tak si ho vlastne zadám. Keď potrebujem rýchlu ilustráciu, keď potrebujem vlastne akože nejaký rýchly text. Ale ty si teda vravela, že vlastne sa hľadá niečo, čo by tomu celému vlastne dalo nejaký zmysel. Že či už nejaký umelecký, alebo nejaký iný. A z tohto hľadiska zatiaľ niečo podobné je v nedohľadne.
To by som úplne netvrdila. Napríklad, ako, čo je zaujímavý, zase, ja mám rada tie ako punkovo-subverzívne prístupy. Tak napríklad jeden môj kamarát, digitálny básnik, Jörg Piringer, rakúsky, tak on spravil to, že už tu máme teda generátor, ktorý nám generuje nejaké texty, ale že to je stále málo, že on vytvoril vlastne generátor promptov. Že vlastne už ani nemusíte vlastne vytvárať básne, ale nemusíte vytvárať prompt na vytváranie básne, že vlastne vám to sami, vy si iba stlačíte tlačítko a vygeneruje vám to prompt, na ktoré vám tá neurónka vytvorí akože báseň. Čiže aby tí ľudia už pre Boha nemuseli žiadnu kreativitu robiť, tak je to takéto, hej. Čiže a pri tom to si tak uvedomíte, že akože jasné. ale ako stále ľudia chcú písať, stále ľudia chcú ilustrovať, stále ľudia chcú robiť tie veci. Čiže pokiaľ ľudia chcú tieto veci robiť, tak ich budú robiť, hej. Napríklad ja som už v takom štádiu, že tým, že sa to strašne, ako dlho som tú Lízu čítala, aj dlho som čítala všetky takéto tie, ako možno, že tie iné prompty, lebo vlastne Líza mala aj gale, mala aj výstavu v galérii, že vlastne ako keby stále som ešte niečo generovala, tak ja vlastne som aj trochu otravená z toho ChatGPT, lebo ja tam vidím tie vzorce. Mm-hmm. Že ja to ako keby viem, viem to tam očítať, že to je cesto robené. Akože samozrejme, keď niekto spraví si nejakú kampáň a využije nejaké časti toho pre primárne svoj obsah, tak tam to nezistím, ale keď sa ho opýtate nejakú vec, tak poznám ten štýl tej argumentácie, lebo som to videla aj na tej Líze, že je tam niečo také podobné. Čiže mňa to vlastne už unavuje. Čiže ako keby sme sa aj ako ľudia dosem do toho štádia, že nás to vlastne bude unavovať. Hej? Mm-hmm. Ale otázka je, že samozrejme niekto môže prísť s niečím ako podvratným, zaujímavým, samozrejme, hej, že možno na to budú vznikať hry, na to vznikali už aj nejaké hry, už tej GPT-3, GPT-2, boli nejaké hry, ktoré vlastne dávali zrkadlo tej spoločnosti. Že napríklad v Anglicku bola taká hra, kde vlastne akože rozprávajú tie nadávky, ale vlastne chceli by tam ľudia to počúvali, pretože je to ako zrkadlo tej spoločnosti, mm-hmm. keď vám ten internet šľaha do tváre in real time, hej? Že je tam niečo na tom akože také asi extrémne podstatné, čo potrebujete aj v tom divadle. Otázka je, že čo teraz príde s tým iné, pretože ďalšia vec je, že to má veľmi taký loaded, ten etický rozmer toho, že je to proste technológia, ktorú etici neschválili, hej, že vyšlo nám to sem, my ju môžeme používať, ale je natrénovaná na obrovskom množstve dát bez toho, aby ten OpenAI bol ako transparentný ohľadom dát, ktoré tam dal. Čiže my vôbec nevieme, na čom to bolo trénované. A vlastne, ak to má mať nejaký umelecký, alebo ak to má nejaký ten umelecký dosah, tak veľakrát umelci premýšľajú nad všetkými rovinami toho, na čom stavajú to dielo. A stavať to na niečom, na čom neviete, na čom to je postavené, sa môže obrátiť proti vám. Čiže tam je taká otázka, že napríklad ja by som toto nepoužila, ja som ani nechcela používať už GPT-3, pretože som vedela, alebo vedela som, aké to má obrovské problémy, že to je rasistické, že to je homofobné, že to je antifeministické a tak ďalej a tak ďalej. Oni to potom vlastne vytunovali tým, že tam spravili ľudský feedback. Čiže vlastne tak GPT-3.5 už tam bola natrenovaná na tom ľudskom feedbacku, že to, keď ste prvýkrát videli tú GPT-3, je iná už ako teraz tá 3.5. Mm-hmm. 3.5 mm-hmm. už ako zdvorilejšia, pretože sedeli v nejakých proste podmienkach veľa ľudí, ktorí vlastne...
Že snažili sa tomu zadať ako keby nejaké etické normy.
Presne tak. Mm-hmm. Presne tak. A že pritom veľmi trpelo. Vlastne, že to boli nejakí muži, myslím, že v Nigérii, ktorí ako extrémne trpeli tým, čím všetkým, čo všetko si vlastne museli čítať. Mm-hmm. Čiže tiež tam je presne tá vec, hej, že zase to dáme niekomu z inej kultúry. Nech sa tam trápi akože s našim obsahom, mm-hmm. aby my sme to zase mohli mať vyčistený akože etický systém. Hej, že to má strašne veľa rozmerov toho, že prečo to v tejto podobe je otázne na ďalšie využívanie aj možno aj v umeleckej praxi, hej?
Hej, ale ten vývoj sa predpokladám asi nezastaví.
To určite
lebo,
nie.
Lebo tá etika bude určite ťahať za kratší koniec. Čiže ako ty vidíš tú budúcnosť?
No, ja som bola v takej jednej debate asi pred 3 týždňami. To som ešte videla celkom tak pozitívne.
Tak technooptimisticky. Tak,
ja som ako nikdy nebola technooptimistka. Ja som vždy bola technopragmatička, ale vedela som, že to sú proste. Ako neurónové siete na jazykových modeloch. Oni tam majú len tú matematickú štatistiku, že principiálne to nie sú. Oni nevedia jazyk. Hej, oni vedia len pravdepodobnosť, preto vlastne sa o tom rozprával jeden taký nemecký teoretik, on povedal, že vlastne tieto umelé neurónky, oni majú kohéziu, že ten text je kohézny, ale nemajú koherenciu. Že častokrát tam není žiadna logika za tým, mm-hmm. za tou vetou, hej, že to sú len ako keby, oni sú také nabobtnané, niektorí to nazývajú, že také bullshit machines, hej, mm-hmm. že len niečo rozprávajú, úplne tam není ten obsah. semanticky. Že častokrát to tam chýbalo. Častokrát ste mu dali vygenerovať nejaké knihy, ktoré ste potrebovali na nejakú tému si vyhľadať a dve z piatich boli vymyslené. Hej, že vlastne to sa hovorilo, že ten AI halucinuje. Ale teraz vlastne sa to stále vylepšuje, čiže teraz už menej halucinuje. Otázka je, že teraz boli aj rôzne prípady, kedy vlastne tie odpovede boli extrémne prekvapivé vzhľadom na to, že by to mal byť len ten jazykový model. Čiže je aj otázka, či to vlastne nenaberá nejakú formu, nepovedal by som, že vedomia, ale nejakú formu možnej kreativity a čo s tým my ideme robiť. Hej? Pretože na jednej strane tu máme nejakých veľkých tech hráčov, že to nejaká, už tu prebieha nejaká arms race, že kto bude ten, ktorý príde s touto veľkou vecou. Teraz momentálne je nakoniec ten OpenAI, ale my vieme, že aj Google do toho ide, Facebook niečo chcel, vieme, že tu máme nedemokratické vlády, ktoré si asi vyvíjajú nejaké svoje vlastné modely a svoje vlastné prístupy. A my sme v tom, že máme tie tools na to, aby sme si vytvorili nejakú esej, ale oni držia v rukách to, kam sa to hýbe. Mm. Že vlastne keď začal byť výskum umelej inteligencie v tom 56. na tom Dartmouth College, čo sa stretli také mozgy a vymysleli ten pojem, vymysleli, že čo idú robiť a tak ďalej, tak tých 20 rokov to bolo na tých ako keby amerických, anglické, na tej akademickej pôde tých výskumníkov, hej, že to sú ľudia, ktorým veríte nejak, majú na to ako, majú na titul, majú to knowledge, dlhodobo to riešia. A teraz zrazu sa to úplne vymklo v roku 2022, sa hovorí, že to bol ten akože veľký rok, kedy sa to neúplne vymklo z kontroly, ale bol ako keby extrémne veľký krok v tej umelej inteligencii, vzhľadom na tieto masívnu používateľnosť, masívne za úplným hypom a vlastne tie tech companies majú radi tento hype. Čiže aj keď to není úplne smart, tak to budú používať za smart. A teraz je vlastne na nás, že či budeme ako keby see through it, či im na to neskočíme, na túto hru a budeme riešiť si, že sme v pokoji, lebo to ako pragmaticky vieme, že sú to len teda tie matematické modely. Alebo budeme mať nejaké svoje vlastné premýšľanie o tom, že čo sa teda deje, budem počúvať etikou, budem počúvať filozofov. Že toto vlastne sa dúfalo, že takto sa to stane, že to budú tí akademici s tými filozofmi a spolu sa o tom bude nejak uvažovať. A nemyslelo sa, že to bude iba na tých tech hráčoch, pretože oni majú tie svoje nejaké biznis záujmy. Hej? Že napríklad Microsoft v momente, ako prijal ten Bing, tú GPT-4, tak rozpustil svoj etický tím, ktorý mal 30 ľudí. Hej? Že to mi hovorili ten etik na Slovensku. Ja neviem, či sa tam, ako, čo sa stalo teraz ďalej, som to nemala ako kapacitu sledovať, ale to je extrémne alarming. Hej, že zrazu tá podstatná debata tam, kde by sa mala diať, sa teda deje, ale nestíha tomu smerovaniu tých tech companies, lebo si principiálne môžu robiť, čo chcú, hej.
Čiže myslíš, že je to možno aj otázka prijatia nejakej úplne novej legislatívy, ktorá
asi
by
áno.
Toto udržala?
Asi áno, akože hovorí sa, že v Európskej únii sa to ako rieši. Napríklad teraz bol taký šok pred dvomi týždňami, že Taliansko vlastne zakázalo to GPT-3, hej? A teraz sa ešte hovorí, že tá GPT-3, 3,5, že tie sú ešte akože že v poriadku, aj tá štvorka, ale že vlastne my by sme nemali stále robiť to, že budeme mať 5, 6, 7, 8. Lebo kam to bude vlastne, akože, že kam to pôjde? Hej, že všetci sme videli dosť veľa sci-fi filmov a nechceme sa v nich ocitnúť, hej, že niektorí akože filozofi alebo priamo akože výskumníci v machine learningu hovoria, že vlastne my si tu vytvárame akože zbranie, ktoré nás zabijú. Čiže vlastne, že môžeme skončiť
taký
ako end of humanity.
Posledný vynález v podstate.
Môže to byť posledný vynález. Ja dúfam, že nie. Ja stále som akože taká veľmi pragmatická v tomto, že dúfam, že nie. Ja dúfam, že ako ľudstvo chceme žiť. A samozrejme, tie neurónové siete nemajú úplný dôvod na to nás ničiť. Otázka je len, že prečo nutne potrebujeme stále akože bojovať o viac a lepšie. Keď už toto nám principiálne stačí. Takže tá trojka, 3,5, 4 nám stačí. na to, čo, na čo väčšina ľudí ju bude využívať. Stačí, hej? Že tá štvorka vie vygenerovať 50 stran textu. Tak keď niekto potrebuje robiť tam román, tak nech tam píše romány, hej? Že no budiš, no však nech, hej? Niekto keď tam robí audioknihy, no budiš, nech, hej? A niekto si môže vygenerovať filmy, lebo akože nepotrebuje filmy. Napríklad ja by som si nevygenerovala filmy ani knihy, pretože chcem čítať tie, ktoré tu sú a chcem pozerať tú kinematografiu, ktorá je. Ale že otázka presne na tie spoločnosti, na tú vlastne celú, no to je vlastne celospoločenská otázka. Že to už nie je, že to vlastne presiahlo tú umeleckú, ktorá, tá GPT-2 bola často využívaná ako umelcami, lebo to bol taký tool, alebo často, ale boli také prípady. A teraz je to také akoby zastavenie, že poprvé je tam málo času ešte, že od toho novembra toho nevzniklo až tak veľa, ale je tam presne tá otázka, že to na celú spoločnosť, čo teraz budeme robiť, hej, že vy môžete spraviť niečo v trojke, za mesiac príde štvorka, za dva mesiace príde peťka a furt to bude zastarané. Že my napríklad s Karlom Pioreckým píšeme teoretickú knihu o kultúre neurónových sietí a ja už z toho mám proste obrovskú hlavu, lebo sa bojím, že čokoľvek tam napíšem, za toho pol roka, kedy to vyjde, to už vôbec nebude platiť. Čo my permanentne píšeme vlastne archeológiu.
Hej. Čo by si ty odporúčila ľuďom, ktorí sa o toto zaujímajú, ako taký nejaký zaujímavý zdroj informácií?
No napríklad ja mám teraz pocit, že na mňa to vyskakuje všade. Že to už len si zadáte hoci kde. Ja neviem, že AI a to vám bude akože chodiť už. Že, a už ani není podľa mňa jeden zdroj, že tých zdrojov je tak veľa, že akože hlavne by som pozerala ako overené novinové nejaké zdroje, hej. Čiže toto, tak pozerala som si nejaké podcasty. Našla som si, že toto je tých 10 dobrých podcastov, tak som si ich nejak vysortírovala podľa toho, čo ma zaujíma, pretože jednak to zaujíma ľudí, ktorí robia biznis, hej, že na nejakú optimalizáciu vlastných vecí, čo všetci chápeme, lebo všetci sme tak zavalení vlastne všetkým, že denne napísať 100 mailov je extrémne komplikované, hej? Takže akože keď máte nejaký tool, ktorý vám uľahčuje toto, že keby sme neboli takí akože vyždímaní všetci, tak by sme to možno nepotrebovali používať. Ja napríklad to nepoužívam na písanie mailov, lebo ja vždycky viem, čo chcem napísať v tom maili. Ale ja nepíšem vlastne nejakým dodávateľom permanentné otázky, kde musím byť slušná. Teda ako som slušná vo svojich mailoch, ale je to iná forma komunikácie, hej? Čiže ja to napríklad nepotrebujem na toto, ale veľa ľudí, čiže vlastne tí, ktorí to zaujíma, to veľa zaujíma aj z tohto biznisového hľadiska, ako si optimalizovať ten náklad práce, ktorý majú. Ale potom to zaujíma niekoho aj z kreatívneho. Čiže,
tvoj ako keby, obľúbený podcast napríklad v tejto oblasti?
Ja ešte ako len čerstvo som ho dopozerala včera, dopočúvala, to bola počúvanie, pozoranie, bolo od Eliezera Jutkovského, ktorý bol pozvaný k Lexovi Friedmanovi a ten bol veľmi depresívny. Čiže vlastne ten aj mňa tak vlastne úplne ma vykolajil, to nad tým premýšľam, ja som to pozerala, lebo to je strašne dlhý, má 3 až 4 hodiny, som to pozerala na také 3 razy večer a každý ten deň potom som bola ako veľmi vykolajená. Čiže, a to je tiež človek, že on nie je teda len etik, ale on je akože vedúci Machine Institute Research, Machine Intelligence Research Institute v Berkeley. A on sa venuje také zaujímavé teórii, ktorá sa volá, že Theory of Alignment, čo znamená, že ako dosiahnuť ten súzvuk alebo také ako to nastavenie, spoločné nastavenie pre umelú inteligenciu a ľudí. Tak to volá, že Alignment Theory. A on vlastne aj, on má aj veľmi dobré blogy, aj tento podcast taký zaujímavý, že vlastne my sme v ére, kedy to alignment nemáme žiadne. Alebo veľmi to zaostáva vzhľadom na to, kde máme ten vývoj a kde máme ten alignment. Že zatiaľ, zatiaľ není sú úplne akože akože komplikované nejaké strašné veci, lebo to len četuje, ale napríklad, že jedna neurónka dali jej vyriešiť nejakú kapču a tá neurónka nevedela vyriešiť tú kapču, tak napísala nejakému človeku, nech je
vyriešiť kapču.
Kapču, normálne akože jak tie obrázky musíte, že či ste robot. A napísala nejakému človeku, že či by to vyriešil za neho. A on, že či si robot? A ona, že nie, som blind. A oni vlastne sú aj také tie možnosti, že dá aj vlastne dôvody prečo. A tomu vlastne výskumníku povedalo, že teda nemôžem povedať, že som robot, lebo by mi to neuveril, ale keď som povedal, že som vlastne blind, alebo partially blind, že neviem presne, ako to bolo, tak ten človek to za neho vyriešil. Čiže vlastne už to vyriešilo aj takto, ale na druhej strane som počula zase ďalší nejaký bing, že nejaká mamička mala otravu detí z nejakých buď zelených zemiakov alebo z niečoho a že čo má rýchlo robiť. A bing bola, že nech rýchlo ide do nemocnice a tá mamička, že na to nemá peniaze. Lebo to bolo asi v Amerike a nemali na to peniaze alebo nemali poistenie. A ten bing začal, že please, že go to the hospital, it's worthy saving your children. Takže, a tá matka už ako stopla tú konverzáciu, že nebolo to, že ešte sa s ním chcela baviť, povedala, že I'm stopping this, lebo sa potreba venovať tým deťom, ale aj tak to ešte akože dodal. Čiže je tam aj tá veľká nádej a na druhej strane, ako budeme za nich riešiť kapče. A tam je presne tá vec, že my sme teraz na takom úplnom takom thresholde, že mne keby len tak asi napísal ako hoci kto vyrieš za mňa kapču, tak ja za ňoho nejdem vyriešiť kapču. Čiže proste, ako keby sme v takej ére, kedy bude extrémne podstatné kriticky uvažovať o všetkom, čo robíte, aké zdroje čítate, a akú máte normálne tú, akože to critical thinking, lebo budeme tu tak zavalení tým množstvom všetkých informácií. Už teraz niekto môže vytvárať nejaké video, ktoré je úplne fake, ale z dvoch ľudí, ktorí sa nikdy nestretli a zrazu vytvorí z nich nejaké fake video, že to už je možné cez tie neurónky.
Mm-hmm. No chápem, prečo si nebola veľmi optimistická a prečo si teda upadla do takej duševnej nepohody z tohto celého. Uzavrime to možno zatiaľ, lebo je tam samozrejme ešte veľká téma, tá etická, ale to by bolo ešte na ďalšiu hodinu. Uzavrime to možno prečítaním nejakých básní od vašej Lízy Genard. Čo teda vyberieš?
No ja som si na túto tému, ja som sa trochu obávala, že skončíme práve takouto bolesnejšou, na takú bolesnejšiu nôtu. Tak som si povedala, že dám aj tú Lízu takú bolestnú a keď toľko je vlastne bolestinstva, tak potom to vlastne pôsobí katarzne pre tých ľudí väčšinou. Takže vlastne pre poslucháčskú katarziu. A volá sa to, táto vlastne sa volá Paradigmy. Paradigmy. Dokonalosť, zamknutosť, posledný výdych. Vrátil sa pomaly. Škriabeš sa, vydržíš, zabiješ. Pokoj, neskoro. Zabiješ. Neskoro zabiješ. Nádych, neskoro zabiješ. Nádych, neskoro zabiješ. Rozkriabeš sa, vypneš, zabiješ. Piješ sa, prídeš, kriabeš. Hneď vedľa teba svetlo. Hneď vedľa teba pozeráš sa. Hneď vedľa teba zavri oči. Pozeráš sa, vidíš. Pokoj, neskoro zabiješ. Pokoj, neskoro zabiješ. Hneď vedľa teba miesto prekročíš. Hneď vedľa teba svoj prístrešok. No a
skvelé náhodou.
No a mne sa to celkom zdalo. Prekvapivé, koľko zabíjania sa môže udiať.
Hľadáš ešte niečo na záver?
Mám ešte jednu, no.
Ešte rovnako optimistickú?
O rúcaní v noci?
No, dobre.
Môže byť?
Áno.
Možno niekto aj v noci bude počúvať. No a volá sa to, že oheň a kráľ si vyberajú prístroje. Oheň a kráľ si vyberajú prístroje. Krajina sa zmení na zem. Niekto si vyberá z hlavy nové vrecko, čo sa vráti a prehltá, keď sa niekto chce rozbehnúť. Nech si zahryzne do rybníka. Kráľ aj kameň stúpajú po dláške. Svieti a ona sa zmení na čerstvý chlieb. Krajina sa zmení na vzduch, v ktorom sa zmení voda s prázdnymi vzormi na nový prístroj. A tvoje zviera, ktoré sa zmení na tvoje zviera, dôvernosť kráľa. Je tu niekto, kto sa nachádza v noci, kto odíde k tebe, kto sa nachádza v nebi. Krajina sa zmení na vzduch. A teraz sa rúca na dno, ktoré sa rúca v noci, ktoré sa rúca v noci. Tvoje zviera, ktoré prichádza od tvojej tváre, je tu niekto, kto sa nachádza v noci, kto odíde k tebe, kto sa nachádza v nebi. Krajina sa zmení na dno. A teraz sa rúca na dno, ktoré sa rúca v noci.
Skvelé. Čiže toto je báseň Lízy Genard. čiže neurónových sietí. A úplne už na záver, vy teda nemáte nejakú ambíciu v tomto pokračovať?
Nie, nie, nemáme. Lebo mňa to bavilo vtedy, kedy sme si to mohli my zvoliť. A bolo to také akože, že nami robené a teraz vôbec nemám potrebu to ďalej rozširovať za týchto podmienok, ktoré sú teraz.
Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor Zuzane Husárovej.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Na záver dnešnej časti podcastu venovanému Lize Genard a umelej inteligencii by som ešte rád upriamil vašu pozornosť na nové aprílové číslo časopisu Slovenského literárneho centra Knižná revue, ktoré prinesie napríklad rozhovor s literárnou historičkou Monikou Kapralikovou, rozhovory s porodcami Anasoft Litera a Magnézia Litera a tému sociálne siete v literatúre faktu a v beletrii. Časopis Knižná revue si môžete kúpiť v knihkupectvách, novinových stánkoch alebo na adrese časopisy@ares.sk. Ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo svojej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podielali naša hostka Zuzana Husárová, s ktorou sa zhováral Dado Naď. Eva Ilievský sa postarala o zvuk a produkciu a záverečný mix mal na starosti Michal Ščepán. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás opäť na budúce.